Areena. Sellaisista visuaalisista maisemista, maailmoista, jossa mä ajattelin, että mä en ole ikinä ollut. Ja miten, voiko tällaista olla?
Puutarilumi pölähtelee, kun laskeudumme Helsingin Uunisaaressa kallion reunaa alas rantaviivaan ja kahlaamme sitten muutaman askeleen siihen kallioseinämän luo tuulen suojaan. Utelias talitiainen seurailee tätä toimitusta lähipensaasta. Katselemme jäätyneelle merelle päin. Yksinäiset helminauhamaiset jäljet kulkevat jään yli Harakan saaren suuntaan. Pakkasta on reilusti toistakymmentä astetta, mutta aurinko paistaa, lumenpinta kimaltelee ja takana kallioseinämässä näemme pitkästä aikaa omat varjomme. Ja siellä kallion päällä takana me näkyy myöskin kuu. On siis selvästi erityinen päivä, kun olen lumiretkellä Helsingin yliopiston lehtori Tuve Jansson ja muumitutkija Sirke Happosen kanssa. Tämä paikka on hänelle ihan tuttu retkipaikka. Hän käy täällä välillä kirjoittelemassakin ja seurailemassa lintuja. Mutta onko tämä myöskin muumimaisema?
No on tässä sellaisia piirteitä, että esimerkiksi tuossa Harakan saaren yhdessä jyrkänteessä, tuon kallion jyrkänteessä, niin mä voisin nähdä siellä pikkiriikkisen muumipapan katselemassa merelle ja nuhtelemassa sitä huonosta käytöksestä. Vähän niin kuin siinä kirjassa Muumipappa ja meri, niin se on samanlainen profiili.
Mä olin tässä kuluneella viikolla Rovaniemellä ja sitten Oulussa ja oli niin mielettömän kauniista, kun oli valtavasti lunta ja puut oli ihan kuurassa ja oli just semmoinen olo, että tuli mieleen, että tämä on nyt tämmöinen taikatalvi. Tuleeko sulla joskus semmoisia oloja?
No tulee, kyllä joo, ja siinä taikatalvikirjassakin niin siinä on erilaisia talven vaiheita. Tämä on semmoinen vaihe, jossa mummipeikolla alkaa vähän olo helpottaa. Ja tämmöinen kimmeltävä auringon läsnäolo, niin siitähän se ihan riehaantuukin. Tosin pettyy aika pahasti, kun se sitten laskeekin aika nopeasti tuonne taivaanrannan taa.
Niin jutellaan vaikka ekaksi, kun kerran on lunta ja talvi, niin taikatalvesta. Mistä taikatalvi kertoo?
No se kertoo mummipeikosta, joka herää ensimmäiseen talveensa ja kokee sen ihan uutena. Jokaisessa solussaan ja huomaa, miten kaikki, joka on ollut kulmikasta tai vihreää, niin on muuttunut yhtäkkiä pyöreäksi ja liikkumattomaksi. Ja se pimeys on kanssa se, jonka se kohtaa. Kaikki myös kaikki salaperäiset oliot, jotka ei halua sanoa hänelle mitään. Kaikki, mitä hän ei ymmärrä, on siinä talvessa läsnä.
Niin, muumit nukkuu yleensä talviunta havunneulisia vatsassa, niin kuin monet Suomen eläimetkin nukkuu talviunta, mutta tänä erityisenä talvena muumipeikko jostain syystä herää.
Niin se herää ja sitten vähitellen se kokee sen talven kaaren. Keskitalven semmoisen bakkanaalin, sekin voisi olla toi samainen jyrkänne, johon se yrittää päästä sinne juhliin. Semmoinen keskitalven rovio, joka yrittää peitota kuun loisteen ja tuoda takaisin auringon, ja mikä myös tapahtuu sitten, mutta todella hitaasti. Niin tossa se voisi olla kiipeämässä jäistä iljannetta ylöspäin ja yrittämässä päästä toisten joukkoon siitä yksinäisyydestä, jossa se itse kokee elämänsä.
Taikatalvessa on tosiaan, niin kuin sanoit, niin erilaisia talven vaiheita.
Niin, sitten vähitellen alkaa tulla kevät ja ylipäätään siis lumisade on sellainen, jota Jansson kuvaa tosi hienosti. Miten se putoaa ylhäältä päin ja mun Peikko miettii, että hetkinen, että miten se mistäs päin se lumi tavallaan kasvaakaan, alhaalta vai ylhäältä. Ja siinä kun se just kokee niin kuin tuntevansa, että nyt hän niin kuin nauttii talvesta ja alkaa olla kaikkea vähän toiminnallisuuttakin enemmän siinä kevät-talven aikana, niin sitten tulee sellainen karmea kevätmyrsky, joka vie siltä ihan luulot pois. Ja se kokee taas vihaavansa talvea, joka niin kuin kaikki voimin vyöryy häntä vastaan siinä inhottavassa piikikkäässä sateessa. Kunnes se sitten tajuaa, se voi kääntyä ympäri ja se lähteekin lentämään sen mukana, sen tuulen mukana ja niiden kaikkien hiutaleiden tai rännänrääppeiden. Ja sitten se miettii, että tämä on oikeastaan niin kuin meri, joka heittää mua nyt aallossa. Ja mä voin niin kuin vaan leijailla ja tanssia tämän mukana.
No on talven kokeneille, nyt kun me katsotaan tätä maisemaa, niin tuossa on paljon tunnistettavaa. Eikö niin, että tuommoisia asioita on itsekin kokenut joskus, vaikka niitä ei ehkä välttämättä enää muista niin hyvin ennen kuin sitten kun lukee tätä taikatalvea.
Niin, totta. Toisaalta sitten sen kirjan lukeminen saa muistamaan kaikenlaista. Ja nyt mulle tulee mieleen sitten se jäiden lähtö ja ja ylipäätään toi jäiden arvaamattomuus, jäälautat, jossa pikku myy hyppii lautalta toiselle siinä kirjassa. Sitten kevät talven puolella. Vielä ei ole mitenkään nyt siinä vaiheessa, mutta kyllä se Muumipeikko sinne sitten avantoon sitten myös muljahtaa ja kokee sen, miten jotenkin paha maailma tanssii valssia hänen kanssaan. Mä en muista, mistä se valssi nyt muodostui siitä hyppimisestä jäälautalta toiselle.
Kun sä oot lukenut Muumikirjoja eri aikoina, mikä esimerkiksi Taikatalvessa niin nyt tuntuu sun mielestä erityisesti semmoiset läheiseltä tai tärkeältä kohdalta tai ajatukselta?
No ihan just nyt mä ajattelen tätä sinistä sävyä tässä lumella. Miten se näkyy oikeastaan niissä joissakin harvoissa vesiväritöissä ja ehkä vähän siinä kansikuvassa siinä Taikatalvessa, että muutenhan se on niin kuin mustavalkoinen. Ja kun mä menin tuossa muutama päivä sitten junalla, niin se maisema oli taas sitä aivan mustavalkoinen. Mä mietin sitä Janssonin kuvituksia, niiden mustavalkoisuutta, sitä miten se joku joki tai vesi on, se on täysin mustaa. Ja nyt taas tässä on tämä sinisen sävy.
Ja mä muistelen, että Muumipeikko ja Tuutikki juttelee siinä, että lumi on tosi hämmentävää, että mistään ei voi olla varma lumen kanssa, että kun se on välillä valkoista, mutta sitten se onkin toisaalta sinistä tai punaista ja se on kylmää, mutta sitten kun sit tekee talon, niin se on lämmin ja sitten se on välillä tosi pehmeät ja sitten se voi olla kuitenkin ihan kivikovaakin.
Niin, siinä kirjassa puhutaan kaikenlaista epävarmuudesta, tai se on semmoinen yksi suuri viesti siinä ja sen kaiken epävarmuuden niin kuin huomaaminen ja sen kanssa eläminen. Ja siis siitä myös nauttiminen, koska Tuutikkihan nauttii myös epävarmuudesta. Kuuluisin, ja Muumisitaatteja on yksi niistä. Kaikki on hyvin epävarmaa ja juuri se tekee minut levolliseksi.
Sekin tietenkin, vielä puhutaan tästä talvesta, niin että se hämmästys, jos ajattelee, että yllättäen ekaa kertaa heräisi tämmöiseen maisemaan. Ihan tuttu maisema on kuitenkin ihan erinäköinen. Mm. Onhan se hämmästyttävää.
No on. Ja sen unohtaa jotenkin vuoden aikana. Siksi täällä on hieno elää mun mielestä, että se talvi yllättää. Sitten yllättää myös se kevät. Kevään riehakkuus.
Sitten muistaakseni vielä Taikatalven yhtenä hienona ajatuksena just se, että kun tavallaan se suurin osa siitä elämästä on niin kuin hiljentynyt, niin sitten semmoiset hiljaiset ja esi-isät ja ne pienet hiippailijat, niin niilläkin on sitten tilaa liikkua.
Niin, niillä on. Ne tulee esiin. Ja just nyt, mikä mietin itse, niin ne tulee esiin myös nämä. Ihan oikeastaan kyllä vuodenajasta riippumatta tulee esiin kaikenlaisia salaperäisiä liikehtiöitä, kun menee luontoon ja on siellä riittävän kauan. Ja siellä oleminen myös on epävarmaa. Et kun mä esimerkiksi menen opiskelijoiden kanssa metsään, niin mä oon saattanut suunnitella, että nyt siellä on vähän ehkä sen tyyppistä ja tämän tyyppistä. Sitten siellä onkin ihan toisenlaista. Mä oon joidenkin sumurunojen kanssa siinä valmistautuneena ja sitten paistaakin aurinko. Mutta se on just se mahtavaa, että ei voi hallita sitä hommaa. Ja se on ihanaa.
Joo, ja jossain mä luin jonkun sun haastattelun, missä puhuit just siitä, että esimerkiksi pienet eläimet ja hyönteiset ja kaikki nämä, että niiden merkitys, joka tulee näissä Muumikirjoissakin esiin, pienten elävien merkitys.
Niin, kyllä mä ajattelen, kun mä katson erityisesti niitä Janssonin kuvia, niin ajattelen, että se oli niinku hyönteisten puolella. Niitä näkyy sellaisina sympaattisina, koomisina marginaalihahmoina siellä. Ja aika jännä sekin, että vuonna 1944 ennen ensimmäisen Muumikirjan julkaisua, niin Muumipeikko itsekin tallusteli sellaisessa ihan hyönteisten keskellä siellä tasa-arvoisesti rintarinnan kasvillisuudessa. Ja tämmöisen kuvituksen Jansson lykkäsi ihan toisen kirjailijan kuvitukseen, joka hän teki ihan toiselle kirjailijalle sinne vaan.
Mites siis sun oma matka, mistä tää sun Muumikiinnostus alkaa?
No, kyllä se alkaa lapsuudesta ja ehkä enemmän Janssonin kuvista kuin Janssonin teksteistä. Sellaisista visuaalisista maisemista, maailmoista, jossa mä ajattelin, että mä en ole ikinä ollut. Ja miten, voiko tällaista olla? Ja jotenkin koen päässeeni sinne. Tai olen vieläkin sen lumoissa.
Jossain sanoit sitä myös, että kun muutenkin ne jotkut lastenkirjat, jotka jää semmoisina, että niitä ei välttämättä edes tiedä ihan muista tarkkaan, mikä kirja se oli tai muu, mutta ne on niitäkin semmoisina unenomaisina muistikuvina tärkeiden lapsuuden kirjojen piirrokset tai ne maailmat.
Niin ne on, ja jos mietin Janssonia, niin hänelle olivat esimerkiksi John Bauerin kuvitukset, tämmöiset satumetsäkuvitukset, jotka kertoi peikoista ja prinsessoista ja mutta hirveän paljon sellaisista sammaleisista kummuista ja männynrungoista ja semmoisesta niin kuin metsän arkkitehtuurista tai satumetsän ajatuksesta, että mistä kohti leikataan sitä, niin kuin puiden latvat ei tule näkyviä. Jansson sitten tästä se kirjoittaa hienosti omaa elämäkerrallisessa novellissa Haavsviikkarna, Merenlahdet. Siitä, miten hän kulkee metsän läpi, jonka on piirtänyt John Bauer. Että hän se osasi tehdä metsiä. Kukaan muu ei ole uskaltanut sen jälkeen, kun hän hukkui.
Mutta siis samaa semmoista tiettyä salaisuuden tuntua hän on näissä Tove Janssonenkin kuvituksissa.
Vai niin on. Että niitä katsomalla pääsee niinku jonnekin ihan muualle ja toisaalta niitä katsomalla voi niinku nähdä vahvemmin sen, mitä ympärillä on. Esimerkiksi ne metsät, joihin itse kulkee.
Mutta siis nyt me ollaan meren, jäätyneen meren äärellä, mutta meri on tietenkin niinku tosi tosi tärkeä Tove Janssonille.
No on, ja sitä hän kuvasi kuvataiteessaan, maalauksissaan, kuvituksissaan. Ja sitten henkilöahmojen kautta, esimerkiksi just Nuuskamuikkusen ja Muumipapan kautta. Ja miten eri tavoin ne niin kuin näkee meren nämä eri hahmot, niin kuin luonnon ylipäätäänkin. Ja miten meri voi olla toisaalta niin kuin lasinkirkkaita vihreitä aaltoja, joihin Muumipeikko sukeltaa. Ja miten se voi näyttää mustan vihreät kasvonsa. Hurjan myrsky, joka tämmöisiä esteettisiä maisemanäkyjä, niin kuin esimerkiksi jotain Nuuskamuikkusen avulla välitetään. Ja miten sitten toisaalta joku niin katsoo, miten Hemuli katsoo merta. Mä en muista sellaista kohtaa. Hemulihan katselee vähän niin kuin keräilymielessä luontoa muutenkin ja haluaa näytettä purkki.
Mutta siis Tove Jansson itse oli hyvin taitava merellä liikkuja, eikö niin? Hyvä uimari ja asui pitkään siellä saaressa. Ja...
Joo, oli ja oli monia saaria, joissa hän liikkui niin kuin jo lapsesta lähtien, että ei ollut pelkästään Kluuvaharun.
Joo, niin eikö se tietenkin muumitarinat on oma maailmansa, mutta eikö ole niin, että on jonkinlainen esikuva tälle Muumilaaksolle, joka oli hänen isovanhempiensa kesäpaikka?
No joo, siis Muumilaaksolle ei välttämättä ole ihan yhtä ainutta esikuvaa. Yksi tärkeä oli toi Engsmarn sieltä. Tukholman saaristossa, jossa oli vähän samantyyppisiä maiseman piirteitä, myös semmoinen niin kuin laakso. Hyvin lähellä sitä, jota toi Homsu kuvaa sitten siinä viimeisessä muumiromaanissa, Muumilaakson marraskuu. Että mulle ainakin itselle, niin kun siellä kävin, niin tuli sellainen olo. Ehkä semmoinen just humina, tuulen humina siellä lehdissä ja kimalaisten äänet. Ja sitten kyllähän se talo sitten muuten siellä oli semmoisia huoneita, joista näki tällaista inspiraatiota just näille taivaan sinisille ja pilkullisille ja auringon keltaisille huoneille, joita Janssonin muumiteoksissa sitten on jo aikaisemminkin ennen sitä marraskuuta.
Oliko se jännä käydä siellä?
Oli. Joo, oli todella, todella harvinaista ja on ollut niin kuin hienoa käydä muissakin noissa Janssonin paikoissa. Ja on se nyt ihan selvää, että onhan täälläkin kävellyt. Mm.
Niin, eikö hän asu Katajanokalla ja on varmaan liikkunut täällä vai?
Joo, ja sitten tuossa ateljeessa kuitenkin hyvin pitkään Kaartin kaupungissa. Niin kyllähän kirjoittaa näistäkin, että lähtee kävelemään rantaa pitkin. Ja, niin, siellä oli hauska, taitaa olla sellaisessa novellissa kuin Keväällä, missä kuvaa näitä mustia talvi-ihmisiä. Miten ne alkaa kerääntyä tälle rannoille ja kaikki tuijottavat samaan suuntaan.
No kato, tuolla me nähdään just tuolla Niemenkärjessä, on näitä mustia liikkeellä.
Joo, ja mekin tuijotaan koko ajan samaa suuntaa.
Niin, me ollaan myös heitä.
Joo, ja että kuinka ne alkaa sitten liikehtiä ja vaeltaa siellä ja jopa puhuvat joskus toisilleen. Ja tästä tulee mieleen, niin kuin, no nämä varisten joukko, joka täällä asustelee ja jotenkin niiden niin kuin arvokkaat askellukset tuolla rannoilla ja lentelyt. Ja miten paljon me nyt lopulta erotaan sitten näistä?
Tämä on hauska ajatella, että voidaan kuvitella, että ehkä tästä on Tove Jansson joskus kävellyt vaikka. Tai ehkä seisonut vaikka tässä, kun me seistään tosiaan tämmöisessä tuulensuojaisessa kohdassa tässä ihan merenrannassa. Ja kallioseinä meidän takana ja aurinko paistaa meitä kohti. Tämä on vaikka pysähtynyt. Me voidaan kuvitella, että hän on vaikka pysähtynyt tähän ja katsellut noita kallioita tuossa edessä ja joskus ne on päässyt sitten jossain muodossa niihin piirustuksiin. Ei voi tietää.
Niin, varmaan just silloin, kun meri on jäätynyt, niin on päässyt. Nythän tuossa on myös silta, mutta varmasti on.
Niin itse asiassa kun sanoit noista pörinöistä ja tuoksuista ja kaikesta, niin mummikirjoissa on aika paljon tosiaan niin kuin muitakin kuin vain näköaistiin liittyviä. On näitä ääniä ja tunto, miltä tuntuu joku levä käpälien alla ja kaikkea semmoista muita aisteja kuin vain näköä.
Niin on. Ne on tosi kokonaisvaltaisia ja se muuttuu yhä kokonaisvaltaisemmaksi. Että jos ajatellaan vaikkapa just muumiteosten kaarta, niin näissä ensimmäisissä muumikirjoissa niin on mun mielestä semmoisia enemmän sellaisia, niin kuin, jossa katsotaan luontoakin niin kuin taulua, maisemaa. Että siinä on jonkunlainen sellainen asema. Katsotaan tavallaan niin kuin ikkunasta ja se voi olla suuri kokemus, ylevänkin kokemus viitaten niin kuin romantiikana ja kuvataiteeseen. Ja sitten toisaalta niin vähitellen tulee yhä enemmän sitä, että miten se maisema, luonto kulkee vähän niin kuin hahmon läpi ja muuttaa sitä. Ja, et se voi olla sellaista niin kuin vapautumista myrskyssä, niin kuin mitä Viljonkalle tapahtuu. Tai sitten se voi olla sitä, kun muumipeikko, kun se tulee karulle saarelle ja näkee, miten kanerva siellä kasvaa matalana. Kaikki kasvaa matalana. Niin miten hänenkin täytyy mennä matalaksi ja mennä siihen niin kuin liikkeeseen mukaan, että se liikkuu siellä vähän niin kuin samanmuotoisena kuin se maisema. Siellä on mielestäni kaikkein hurmaavaa noin niin kuin tanssillisestakin näkökulmasta, josta on myös kirjoittanut.
Niin miten sä oot nimenomaan tutkinut niin kuin näissä muumikirjoissa? Se on pitkä matka tietenkin. Niin.
No mä oon tutkinut aika moniakin asioita, että mä oon ollut aina kiinnostunut siitä kuvan ja sanan niin kuin yhdessä välittämästä kokonaisuudesta. Ja kyllä mä oon jo ollut kyllä taatusti kiinnostunut. Mä huomaan, että mä oon kirjoittanut luonnosta silloinkin, kun mä vaan puhun tilasta. Ja sen ymmärtää, koska esimerkiksi Tuve Janssonin muumikuvituksesta 3/4 on ulkona. Ne on luonnossa. Joo, sit mä oon kirjoittanut tanssista ja tanssillisuudesta Janssonin teoksissa.
Niin eikö sen itsekin ollut innokas tanssia? Siis semmoinen vapaa-ajan tanssia. Mä oon nähnyt videoita, kun hän tanssii kalliolla ja järjesti juhlia ja näin.
Joo, ja sitten mä kerkisin häneltä kysyäkin sitten siinä vaiheessa, kun oma tutkimus oli kyllä 2000-luvun alussa ja alkuvaiheessa, mutta kerkisin kysyä, mitä hän ajattelee, että kun mä näen siis niin kuin jotenkin tanssin kautta, että näen, että näin ei voi piirtää eikä kirjoittaa, jos ei elä sitä kautta myös. Ja hän oli sitten ihan, että joo, kirjoita siitä. Mulla oli kaikenlaisia muitakin ehdotuksia, että mistä voisin lähteä tutkimaan, mutta toi oli niin kuin se, mihin hän voimakkaimmin reagoi.
No mutta aika jännää ollut tavata. Minkälainen se teidän tapaaminen oli?
Mä en siis tavannut. Mä kirjoitin. Mä en uskaltanut tavata häntä. Eikä hän myöskään siis sitä. Tiesin myös, että ei hän halunnut. Hän oli siinä vaiheessa oikeasti aika sairaskin. Ja ylipäätään hänen teoksistaan lukee sen, että ei hän niinku ole kauhean kiinnostunut tästä tutkijoiden tapaamisesta. Parempi ehkä näin.
Kun puhuttiin näistä muumikirjoista ja tästä kaaresta, niin onko se siis myös niin, että aiemmissa kirjoissa on niin kuin niitä eksoottisempia eläimiä, eksoottisempaa luontoa ja sitten tämä muuttuu yhä enemmän Suomen luonnon näköiseksi, kun matka jatkuu näihin uudempiin kirjoihin?
Joo, siinä se Taikatalvi on just sellainen käänteen tekevä teos. Ja siinä tulee niin kuin tavallaan tämmöiset oikeat vastukset, niin kuin realistiset vastukset näillä hahmoilla vastaan ja talven kylmyys ja sitten esimerkiksi syksyn tapahtumattomuus. Tylsyyselementti vilahtaa siellä Taikatalvessakin kyllä jo. Sen takiahan Jansson myös sitten niin kuin kirjoitti uudestaan näitä varhaisimpia teoksiaan, erityisesti tätä kirjaa Komeet jakten tai Komeetten, josta tuli versio toinen Komeetten kommeri, eli Muumipeikko ja Pyrstötähti. Niin, eli hän muutti näitä varhaisia muumiteoksia niin kuin pohjoismaiseen suuntaan.
No puhutaan vähän niistä muumihahmoista ja niiden, tuo on varmaan ihan totta mitä sanoit, että siis tavallaan kun lukee luontovinkkeliin läpi näitä kirjoja, niin nehän lähes kaikki siinä kertoo jotenkin luonnosta, että ne tapahtuu siellä luonnossa. Mutta miten nämä eri tärkeiden muumihahmojen luontosuhde, voiko siitä vetää jotain semmoisia linjoja, että miten tai minkälaisia ne luontosuhteet on?
Muumipeikko on semmoinen herkkä hahmo ja se jotenkin eläytyy aika voimakkaasti esimerkiksi eläimiin, että pohtii, miten nokikanaa ei saa häätää savupiipusta, koska se pesii siellä. Ja sitten, että mitä
hän... Toi on just se kohta, jonka mä saan lukea sunnuntaina.
Onko?
Joo. Toi siinä muumin lukumaratonissa. Joo.
Joo, se on mainio. Ja sitten se kokee huonoa omatuntoa myös sitten näistä. Ja pohtii, mitä tehdä näiden niin kuin pisimuurahaisten kanssa sitten semmoisella aukealla kirjassa Muumipappa ja meri. Että kun hän niin kuin ymmärtää tämän kohdan kauneuden ja esteettisyyden, niin onko hänellä suurempi oikeus olla siinä kuin näillä, jotka vaan muuten vaan ehkä ovat siinä. Ja pikkumyylähän näihin molempiin tilanteisiin sitten ihan oma näkemisessä, että sehän ilmoittaa tylysti, että koko elämämmekö ajamme niin kuin kokataan ulkona, kun se nokikana on siellä savuviipussa ja sitten sillä on se paloöljyratkaisu sitten siihen kuusiaisongelmaan, ja jota sitten Muumipeikko murehtii jälkeenpäin. Niin, Muumipeikko eläytyy ja kokee huonoa omatuntoa, niin kuin se kokee monista asioista. Sitten on esimerkiksi Tähtitornin professori kirjassa Muumipeikko ja Pyrstötähti, joita kiinnostaa se, että kun kometta on syöksymässä maahan, niin niitä kiinnostaa se, että se pitää dokumentoida tarkasti. Ja ylipäätään, että luonnon tuhoutuminen kiinnostaa niin kuin tälle tapahtumasarjana, mutta siitä ei niin kuin kanneta vastuuta eikä sitä pyritä estämään. Tämä on vähän niin kuin eristäytynyt luonnontiede, tai miksikä sitä nyt nimittäisi. Mutta...
Niin mitä, onko se Hemulin tämmöinen keräilevä luontosuhde jotenkin samaa tämmöistä niin kuin tieteellistä kiinnostusta?
Joo, siinä on hirveän tärkeää, että kerää nyt sitten hyönteisiä. Se on vähän sama kuin postimerkkejä, että toinen Hemuli kerää postimerkkejä, toinen hyönteisiä, mutta jos Hemuli kerää hyönteisiä, niin hänen täytyy saada kaikki mahdolliset ja aina huolissaan siitä kokoelmasta ja katsoo siitä kokoelmasta käsin sitä luontoa.
Entä sitten vielä, onko jotain muita? Tämä on Nuuskamuikkunen.
Niin, Nuuskamuikkunen katsoo maisemaa runollisesti ja laulullisesti. Ja esimerkiksi tulee mieleen nyt sitten kohtaus, jossa Nipsu innostuu granaateista, sitä puolijalokivistä, ja hän haluaa sitten kahmia niitä itselleen. Ja se on kuitenkin tavallaan semmoinen, jonka Nuuskamuikkunen hänelle näyttää. Ja sitten sarjakuvaversiossa Muumin trollet on Judens Undergång, niin Nuuskamuikkunen sanoo vaan Nipsulle, että joo, että ota, saat kaikki, mä oon kirjoittanut niistä jo runon. Eli Nuuskamuikkusella ei ole tämmöinen omistava suhde siihen, mitä hän näkee ja kokee. Muumimammahan menee oikeastaan niin kuin luontoon nukkumaan. Se ensimmäisenä kevätpäivänä on ihanaa nukkua luonnossa. Ja uiminen on tärkeää muumimammalle ja Muumipeikolle ja koko muumiperheille. Nehän menee niin kuin näiltä silokallioilta uimaan. Ja niin nämä silokalliot, nämä on kanssa tätä Janssonia, nämä jääkauden muovaavat. Hän erityisesti on kertonut niin kuin tykänneensä Suomenlahden kallioista.
Nämä on muuten itse asiassa, nämä on ihan ainutlaatuisia maailmassakin. Mä jututin yhtä geologia kerran, joka sanoi, ja mä en ollut niin kuin tajunnut sitä, että miten, että meillä on tämmöiset ainutlaatuiset jään muovaamat kalliot.
Niin on. Ja niistäkin on tullut jotenkin tietoisemmaksi, niin kuin lukiessaan Janssonin teoksia. Ja on tullut tietoisemmaksi siitä nyt elämän varrella, miten hienoa just näillä kivillä on niin kuin pomppia paljaan jaloin. Miten ystävälliset ne on niin kuin paljaalle jalalle. Ei missään muualla ole tällaisia. Ja näitäkin on Janssonin teoksissa, tämä kiviltä kiville hyppiminen pitkin rantoja. Niin sekin on siellä niin oivallisesti kuvattu.
Kun niitä kirjoja lukee, niin tuntuu tosi vahvasti, että nämä on itse koettua. Tuntuu, että siinä on hirveän vahva semmoinen oma luonnossa liikkumisen pohja ja luontorakkaus.
On, ja siis Janssonhan selvitti myös niin kuin monia asioita, esimerkiksi just Muumipappaa ja mereen. Niin kuin otti selvää, että milloin kukkii mitäkin ja missä vaiheessa pihla ja marjat on punaisia ja onko samaan aikaan jotain muuta siinä. Se yritti päästä sellaisiin niin kuin, ja kuun eri vaiheet ja kaikki tällaiset, se niin kuin pyrki tällaiseen tarkkuuteen. Ja sitten jos mä mietin eri teoksia ja myös novelleja niin kuin aikuisille, niin ne ei ole mitä tahansa lintuja, jotka siellä lentelee. Että ne on alleja ja pilkkasiipiä ja haahkoja on. Ja sitten kun miettii marraskuukirjaakin, niin miten hienosti siellä on nähty se niin kuin maanpinta. Ne mustuneet saniaiset ja sammaleen nousu ja varvikot. Ja se on tarkka katse.
Ja siis orava tuli nyt mieleen, että ihan tavallinen oravahan on taikatalvessakin siellä pakkasen kourissa. Ja, sitten, ja ilmeisesti muutenkin aina oravat vilahtelee vai?
Siitä oravasta tulee mieleen, että siinä tietysti käsitellään myös kuolemaa siinä kohdassa. Ja sitä valtavaa pakkasta, tämä suuri pakkanen Isfry, jäärouva, joka lähestyy ja jonka tuntee, niin kuin, joka enemmän kuvataan niin kuin tuntemuksena kuin näkynä, se hahmo. Ja miten sitten jäärouvan kosketuksesta, niin se orava. Vähän niin kuin lukijasta riippuen joko kuolee tai jähmettyy. Niin se, siitä tulee mieleen toki se tilanne, mikä nytkin eläimillä on, miten rankkaa on selvitä näin pitkästä pakkasjaksosta.
Siinä nyt kuuluu vähän helisevä ääntä. 4 tilheä laskeutui tuohon jäälle ihan meidän lähelle. Ja nyt itse asiassa tämä on hyvä esimerkki siitä, että kun on paikallaan, niin voi nähdä kaikenlaista jännää.
Nyt kun nuo tilhet tuli tuohonsa, niin jäin miettimään, että onko Jansson kuvannut tilhiä. Todennäköisesti jossain on. Mutta sen huomasin mielenkiintoisena seikkana, kun Hamissa oli nyt tuo näyttely näistä seinämaalauksista. Ja sitten kirjoitin näyttelyjulkaisussa muun muassa tällaisesta maalauksesta, semmoista satupanoraamasta, jonka Jansson teki Kotkaan. Niin siellä oli nähtävillä sellaiset valtavat hiilipiirrokset, ne luonnokset. Ja siinä hän oli piirtänyt tällaisia mielikuvituksellisia lintuja yhteen yksityiskohtaan, mutta ne oli viime hetkellä sitten, hän oli vaihtanut ne talitintiiksi. Siellä oli 2 talitiaista. Ja minä jäin miettimään, että minkä takia tässä mielikuvituksellisessa kokonaisuudessa on 2 talitiaista. En muista, selvitinkö tätä asiaa nyt miten, mutta mulle jäi nyt sellainen olo, että on saattanut olla kevättalvea ja ehkä ne on olleet siinä. Kun hän on sitä maalannut siihen seinään siellä Kotkassa. Hän on varmaan nähnyt talitiaisia. Ne on siellä realistisena yksityiskohtana muuten tosi niin kuin myyttisten ja mytologisten ja sadunomaisten muotojen ja hahmojen seassa.
Paljon muustakin me ehdimme jutella Tove Janssonin innoittamalla retkellämme Helsingin Uunisaaressa tutkija Sirke Happosen kanssa. Itse asiassa pääsimme vasta alkuun tässä keskustelussa muumien luontosuhteesta. Ja siitäkin, miten meidän isojen ja pienten luontosuhteeseen muumikirjat ovat vaikuttaneet. Meihin retkeläisiin koko keskustelu ja päivän erikoinen tunnelma vaikuttaa ainakin niin, että alamme huomata vähitellen erilaisia yksityiskohtia. Muutaman metrin päässä meistä oleva lumihattuinen pieni hassunnäköinen kivi tuntuu lopulta tupsahtaneen siihen suoraan Tove Janssonin kynästä ja taikatalvikirjan maailmasta. Ja kuvittelemme, miten siellä kaikkialla ympärillä lumensuojassa viipottaa pieniä näkymättömiä päästäisiä.